Tento panel bude probíhat trochu jinak než ten předchozí. Chtěli bychom, aby zde byly velmi krátké prezentace s tím, že by pak následovala moderovaná diskuze a závěrečnou částí by byla zase diskuze. Takže já v tuto chvíli už předám slovo panu Simonu Pilátovi pro krátkou prezentaci. Samozřejmě je na účastnících, jestli budou chtít při svých prezentacích sedět, nebo jestli se s mikrofonem vydají sem kousek dopředu, aby viděli na své slajdy. Samozřejmě obojí je možné. Asi budete chtít mikrofon.
Takže děkuji za slovo. Moje jméno je Simon Pilát a pracuji na Ministerstvu průmyslu a obchodu v oddělení energetických úspor. Takže já bych jenom ve stručnosti představil některé konkrétní opatření, která v našem relativně mladém oddělení, které funguje teprve od poloviny tohoto roku, tuším, že v červenci přesně vzniklo, vyčlenilo se z oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie. Takže já poprosím o další slide, pokud už jsme pohromadě. Takže státní energetická koncepce jako hlavní dokument, o kterém zde už jistě byla řeč, jenom shrnu, že povinnost je připravovat vyplývá ze zákona o hospodaření energií, konkrétně paragrafu 3. První tři strategické, nebo hlavní tři strategické cíle jsou bezpečnosti dodávky energie, konkurenceschopnost a udržitelnost. Energetická efektivita jako taková je zmíněna mezi pěti prioritami energetické politiky České republiky a konkrétně v bodech týkající se elektroenergetiky a teplárenství, kde se hovoří o vlastně znevýhodnění nízkoúčinné kondenzační výroby. Naopak by se měla podpořit vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výtopnách, teplárnách podobně. No a samozřejmě také využití tepelných čerpadel. V sektoru domácností a služeb, stejně tak veřejného sektoru, klademe důraz na tepelně izolační vlastnosti obálek budov, to znamená podporujeme rozvoj nízkoenergetických standardů pasivních domů, samozřejmě také u těch rozsáhlejších komplexů budov právě metodu EPC, o které už byla řeč. Potom je tady samozřejmě problematika ekodesignu a energetického štítkování výrobků, které souvisí s významnou spotřebou energie. A v neposlední řadě je to vlastně určitá oblast, kde musíme zvyšovat informovanost spotřebitelů a motivovat je ke změně jejich chování, protože to ovlivňuje samozřejmě velmi podstatně objem dosažených úspor. Co se týče průmyslu, tak dá se říci, že teďka vlastně z nově schválené evropské směrnice pro nás vyplývají určité povinnosti vytvořit schémata, kde už bylo řečeno, energetické firmy budou muset šetřit u koncových zákazníků. Role ministerstva bude zřejmě poskytnout určité nástroje, jak finanční, tak i samozřejmě legislativní. Co se týče rekonstrukcí technologií, tak samozřejmě zejména v oblasti těch největších společností, které produkují ve velkém energii, tam budou samozřejmě nějaké závazky. A v sektoru dopravy se ta problematika efektivity dotýká jak motorů, tak snižování emisí, co se týče kolejové dopravy, tak minimalizovat ztráty v elektrické trakci a obnova vozového parku. Poprosím o další slide. Zde jsem zmínil některá konkrétní opatření, která na ministerstvu praktikujeme už několik let. Vlastně ze směrnice evropské vyplývá po nás povinnost sestavovat národní akční plán. Naposledy byl aktualizován loňského roku. Byla tam konstatována hodnota růstu energetické efektivity 2,6%, což představuje úsporu 11 petajoulů primární energie v České republice. Což znamená, že jsme de facto překročili požadovanou úsporu o více než 800 GWh. Co se týče financování těchto úsporných opatření, tak na to již od roku 2000 funguje program EFFECT, o kterém informace můžete nalézt na webové stránce www.mpo-effect.cz. Jsem tady zapomněl uvést, se omlouvám. Je to prostě program, který se zaměřuje především na energetické úspory a podporu obnovitelných zdrojů. Letošní rozpočet měl 30 milionů korun. Nevím, kolik byl vyčerpán zcela, ale jistě myslím, že byl využit poměrně plně. Vlastně financuje rozvoj malých vodních elektráren, především opět jsou tady budovy, opatření v nich instalovaná, rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, modernizaci zařízení při přeměně přenosu a distribuci energie a tak dále. Je tady zmíněno ještě využití komunálního odpadu. Těch činností je ještě celá řada. Součástí toho programu je i bezplatné poradenství v oblasti energetiky. Jednak je po celé České republice celkem 50 středisek, kde lze konzultovat své problémy, jak jsem již řekl, zdarma. Na internetu je také vlastně v rámci toho programu Efekt online poradna, která před 2 lety poslední statistický údaj zodpověděla 6000 dotazů. Je to vlastně zodpovídáno odborníky z daných oblastí, ať už se jedná o OZE či jinou problematiku související s úsporami. V neposlední řadě také byly publikovány asi 42 brožur a knih související oblasti. Poslední slide, který tady mám, tak ve stručnosti jsem nastínil ty nejzajímavější nebo nejdůležitější články v nově schválené evropské směrnici o energetické účinnosti, která vlastně slučuje dvě stávající směrnice, jednak o podpoře kombinované výroby a jednak o energetických službách. Článek 4 konkrétně samozřejmě je asi zřejmě takový nejdiskutovanější spolu s článkem 6. To znamená, opravdu Česká republika považuje renovace budov za naprosto hlavní, zásadní vlastně opatření, které by mělo mít největší potenciál, co se týká úspor. Prosazujeme nákladově efektivní přístup, existuje na to metodika, která nevím, jestli zda je již dokončena, ale rozhodně už je v docela vysokém stupni a ještě se zřejmě konzultuje společně s Evropskou komisí. Co se týká příkladné role státu, taky jsem zaslechl, že v předchozím panelu už bylo zmíněno, znamená to, že stát bude muset podporovat každoročně renovace 3% celkové podlahové plochy budov, které jsou vlastněny a užívány orgány centrální státy správy. Povinnost bude platit nejprve pro budovy od 500 metrů čtverečních od poloviny roku, píšu 2012, ale to je chyba, má tam být tuším 14, bude to nad 250 metrů čtverečních. Co se týče nakupování veřejnými subjekty, tady jsem zmínil program Energy Star, který se dotýká vlastně kancelářských přístrojů. Obecně je požadavek zohledňovat účinnost při zadávání veřejných zakázek, ale hovoří se tam také o tom, že by vlastně státní správa měla při nakupování veškerých služeb, výrobků nebo budov zohledňovat právě jenom ty nejúčinnější a nejlepší technologie, které jsou na trhu dostupné. Systémy povinného zvyšování energetické účinnosti. Tady opět kámen úrazu. Zřejmě budeme hodně diskutovat o tom, jak konkrétně by měli distributoři energie ušetřit těch požadovaných 1,5% u koncových zákazníků. Nemáme tuto metodiku zcela ujasněnou. Uvažovali jsme o systému bílých certifikátů či obdobě EPC, ale není zdaleka ještě jasné, jakým způsobem toho dosáhneme, konzultujeme s komisí. Článek 8 hovoří o energetických auditech. Tady je povinnost pro velké podniky tento audit provádět co 4 roky jako novinka. Další článek hovoří o podpoře účinnosti při dodávkách tepla a chlazení. Opět něco jako audit, povinnost posoudit potenciál. Zda lze nasadit kombinovanou výrobu. Pak zde máme požadavek, abychom zprovoznili systémy kvalifikace, akreditace a certifikace To znamená, že na ministerstvu pouze rozšíříme.
Já se hrozně omlouvám. Já myslím, že se k tomu ještě můžeme vrátit potom k diskuzi, jenom jestli byste...
Takže já jsem prakticky skončil, jenom teda ještě zmíním poslední článek tady uvedený o energetických službách, kde se hovoří o tom, že bychom měli poskytovat aktuální seznamy energetických firem podnikajících v České republice, poskytovat vzorové smlouvy pro energy performance contracting, po případě podporovat značky kvality. Takže tak stručně to je všechno. Já děkuju.
Díky a já rychle předávám slovo našemu jižnímu sousedovi Herbertu Lechnerovi z Rakouské energetické agentury.
Yeah, thank you. It's a pleasure to be here and to give you a short impression about energy efficiency in Austria. First, let me say a few words on the Austrian Energy Agency. So we are the national energy agency. We are not part of the ministry. We are an association of about 40 members. The government is a member, but we have also members from the energy sector, from energy supply companies and so on. One important thing is also that we are the official energy efficiency monitoring body. There was a question in the during the morning session about energy monitoring. So we developed such a system, which is very easy to handle for all the stakeholders in the market. It's internet-based, and if you are interested to experience more on this system, you're invited to come to us. If you are in Vienna, we can show you our system, which is really, I think, a low-cost system. But now to energy efficiency in Austria. I can tell you that there was a real shift in energy strategy and energy policy in Austria. For many years, or for decades, renewable energy was the main focus. And you see that we are in a very good position. In 2005, the share of renewables in Austria was 24%. In the meantime, we increased this share. We are now at about 31%. So we are optimistic to reach the target in the EU renewable directive. The target is 34%. We are optimistic to reach it if, and this is an important if we are successful in stabilizing our energy consumption. So the goal is to have economic growth with same energy input into the economy as in 2005. So this is a clear, message. The stabilization of energy demand in 2020 at the level of 2005. There are also some tentative goals for the sectors. So we see that we can reduce energy consumption in the building sector and also to a small amount in transport. But keeping in mind the growing industrial sector, we will have increases in energy intensive industries and also in the service sector. But on total, this decreases in buildings and transport, increases in the other sectors, it will result in the same energy amount in 2020 as 2005. This is not only a theoretical concept. I can tell you that in the meantime, we have, for example, a shift in funding for research, for energy research for years. Most of the money goes to the renewable sector. Last year, it was the first time that we spent most of the money for energy efficiency research. Next. There was one question concerning what are the main instruments, the most successful instruments in Austria, concerning energy efficiency. As a energy efficiency monitoring, we know what's going on in the efficiency sector. So we are evaluating the savings, and most of the savings can be allocated to the building sector. So you see here, the main instrument is are the building codes. So we have a steady improvement in the building codes, and I think all of us, Czech Republic, Austria, we have to develop this long-term or mid-term plan for the building sector up until 2020, the so-called nearly zero energy buildings. We have on top on this requirement from the building code, we have subsidies. I learned in the morning session that subsidies is a very sensitive word here, but they use it. So we have, if you have to fulfill the building code, but if you do more, if you have a more sufficient building, you get subsidies. And there are also requirements concerning the heating systems, the efficiency of the heating systems. And if you have a more efficient system, you again get a subsidy. In this building sector, I have to say that we have an annual budget for such financial supporting measures of more than 2 billion euros. So all other measures are not as important as the building sector. About 85% of savings we are reporting to the European Union comes from the building sector. Next. What's the role of the state? I think an important role is to set targets, especially the long-term targets. Energy sector is very long-term oriented. Think about the power plants, but also the buildings. If what you are building now, what you construct now, you will live in 50 years. Then, of course, you have the state have to create the framework conditions, giving incentives, disincentives like taxes, obligation standards. I think R&D is very important, also in the efficiency sector. Support R&D, give information, raise awareness. Also to look for the qualification and quality control. If you want to have this change, for example, in the building sector, we have to be sure that the professionals have the quality to install all the new heating systems, to build these new houses. So it's also a big qualification question and development of economies. And the state has also to play an exemplary role. In Austria, for example, we have a federal real estate contracting for 10 years. The goal is to improve all public buildings where it is possible to improve the building with contracting models. We created an Austrian federal procurement agency, which uses several criteria concerning energy efficiency and also ecological criteria. Next. This is my last slide. To implement the energy efficiency as this main pillar in energy efficiency, in reality, we are planning to establish an energy efficiency obligation. You see, it should be in a sort of burden sharing between several the important stakeholders, which means the energy suppliers, not only electricity and gas, also, for example, fuel suppliers for cars, filling stations. And these suppliers have to fulfill their obligation 40% from the household sector. Then we have also an obligation for small and medium enterprises, and we have also a small obligation for enterprises which are within the EU emission trading scheme. And on total, it reflects this 1.5% target in the directive. But I think I will stop here. If you're interested in more detail, we can cover this in the following panel discussion. Thank you very much.
Thank you very much. I think the exemplary role of the state is a very interesting point, and some people would expect that maybe it's possible in Austria, but not in some other countries, but maybe the question for the further discussion. Now, Mr. David Purdy, please.
Would you like the micro? Thank you. Hello, everyone. I'm going to follow the trend and stand up and present. There's been some mentions of the UK position on energy efficiency today, and in many respects we are in quite a good position. Some of the world indices and some of the reports on how well different countries are doing suggest the UK is doing very well. From my analysis and my team's analysis, we think there's huge potential left in the UK to achieve energy efficiency, and that's cost-effective potential. So I think part of what I want to present today is what we've done. The lessons for the Czech Republic, you will want to consider. It may be different. You may not be able to do it in the same way. Move on. In terms of the benefits of energy efficiency, quite often this debate centers around climate change and green issues. I would suggest it doesn't need to. It can be done for any of the reasons listed here. Economic growth and productivity. Businesses become more productive by doing energy efficiency. The skills and the jobs to install energy efficiency measures are well dispersed throughout the economy. They are a growth driver. In the UK, we found that between 2000 and 2007, our energy efficiency policies actually stimulated growth, had a tangible effect on the growth rate. Savings for customers, even when we build in costs through obligations, there is a net saving to customers over time. And that's one of the things that is an increasing area for pressure in the UK, is how we balance the cost of driving efficiency against the savings that people can realise. Emissions reduction, whilst it is not necessarily the key driver for some people, it is underpinning what we do in the department called DEC in the UK. And sustainable and secure energy. What we're doing on households to cut gas consumption. Most households in the UK use gas to heat. Reducing that consumption means we import less gas. So what actually makes us do it? We have the Climate Change Act in the UK. Michelle mentioned that previously. Targets right out to 2050, and then carbon budgets every 5 years. So we need to know what is in the mix of measures going forward for carbon budgets right into the future. Next slide. Okay. I thought I would challenge the translator. This is a marginal abatement cost curve. Some of you will be familiar with this. For those that aren't, the things below the line are the most cost-effective. And if you go from left to right, that's how much either carbon or energy you can cut. In the household sector, UK has policies covering nearly all of these measures. So people can or will very soon be able to access routes to purchase all of these measures or have them installed. On the left-hand side, smart meters, relatively low cost to install, has a long life, has relatively small impact in terms of behaviour, but is very cost-effective. Cavity wall insulation, loft insulation, solid wall insulation, and then you get to renewables. All of them have schemes covering them in the UK. Moving on now to all sectors, another marginal abatement cost curve through to 2020. This is all the potential left still in the UK for cost-effective energy reduction. So there's a huge amount that we could still do to cut energy consumption, just below 200 terawatt hours of energy we could cost effectively reduce in the UK. Now, some of these areas have policies that are trying to address that cost effective potential. Some areas don't have policies at all. And that is part of our strategy, is to think how we start to address those. So in the UK, we have policies that broadly cover the household side very well. And we have ambitious new policies such as Green Deal. What we don't have so much of in the business sector is sectors like the below energy intensive sector, light manufacturing sectors, where the cost of energy is lower, i.e. less than 10% or 5%, it's less of an issue for them to try and cut energy, but at an aggregate level, it is a huge issue for the UK. And if we turn to my last slide, this gives you just one example. This is an industrial pump. If we in the UK were to have the best standard of efficiency across all of our businesses on industrial pumps, we could save a power station. And that's the trade-off. I think we need to think about that trade-off very seriously. The actions we can take on energy efficiency, often more cost-effective than building generation. We can target some sectors, we can target some areas and say, if we were to address that, possibly at a cost, possibly via regulation, we would not need the generation that would have been needed otherwise. And that's my concluding point. Thank you very much.
Thank you very much. Again, a new question appearing, for example, concerning the Green Deal. Do we need also, for example, in the Czech Republic, the initiative, the law like this or not? Maybe Mr. Kotecký will speak about this afterwards. Now, please, Mr. Martin Pent.
Well, first of all, thank you for inviting me here to Prague. It's a pleasure to talk about some of the lessons we have learned in Germany. As you know, we are in the process of the Energiewende, the energy transformation, which actually started 12 years ago. So it's not a matter of the last year. I think when the Renewable Energy Act was implemented, that was the first step towards the Energiewende, energy transformation. But the public debate is 80% on renewable electricity, on storage, on grid extension, on finding new markets for capacities. So in my view, energy conservation and energy efficiency plays a role, but could play a major role. And that's a part of the work we are doing. Next slide, please. I think the starting point for energy efficiency in Germany is actually not too bad in terms of energy intensity. If you look at these colors here, Germany is actually quite well off. We have a rather low energy intensity, that is the energy amount used per gross domestic product. So we start from a good starting point. Next slide, please. But to show a similar slide as you did, we have good reasons for doing so. And again, it's not just climate protection and resources. Let me pick two other points that I think are quite important. One point is strengthening local economies. When you do a retrofit program, what you basically do is you redirect the money that is flowing to oil and gas exporting countries, you redirect that to your local economy because it's the craftsmen, the engineering offices, the consultants doing that work and earning that money. And second thing is, I think you have to think together also energy efficiency and social justice. There is a very interesting program, very successful program in Germany that is aimed at low-income households, at households who do not have a lot of money to spend on energy. And there are unemployed people that are who are trained to become electricity consultants, and they go to other low-income households and show them how to save energy. They also bring them some devices, some energy-efficient devices, and altogether it helps both the formerly unemployed people who are now trained consultants, and it also helps the low-income households. So you have to think of original, of good, creative ways of bringing energy efficiency together with other policy issues. Now, I brought you four theses here. The first is economic growth, innovation, and energy efficiency in Germany are not in opposition to each other. They just the opposite, they lead to economic growth. This is the slide showing the development of the domestic product. The blue line and the other line is showing the greenhouse gas emissions. So we have a reduction of almost 25% of greenhouse gas emissions at the same time with a very steep incline in gross domestic product. So it's not an opposition, and I would say it is the opposite. Also, because energy efficiency leads to job growth. I was also already mentioning the effect of local economies being strengthened by energy efficiency, but it's also because the companies are becoming more competitive, and it's also because energy efficiency is not just about putting thick insulations in front of your buildings, it's also an innovation field. So you have to think about new technologies, communication devices, new dishwasher technologies, organic lighting, LED lighting. So many technological innovations, but also, we heard that this morning, but also organizational innovations like contracting, third-party financing. We have various first attempts now in Germany to bring craftsmen to financing. So the plumber goes to your home and tells you, okay, I want to repair your heating, and I also bring you the financing. So bringing together again financing, new technologies, and approaching people. I think that is one point we have to be very aware of when we talk about energy efficiency. The second thesis is that, as you said already, very often energy efficiency provides the most economic solution. Now, the reason why the state has to act is because there are many, many other barriers that have to be overcome. We have to be aware that not only money helps, we have to tackle these, or we have to address these barriers where they are. For instance, when there is a split incentive between a landlord and a tenant, you can give some money to the landlord to make a retrofit more less expensive. But the best way, I think, is to put incentives into the tenant law that actually helps the landlord and the tenant to come to a solution regarding retrofits. So not only think about money, also think about other ways of dealing with these barriers. And that leads me to my third thesis. We always need policy packages. It's not helpful to think about the one solution or the one instrument. We have to think about policy packages, and they have to differentiate between housing, between electricity efficiency, between companies, between private households. So that's also one of the problems of efficiency policy. It's much more complex. Clear targets is one of the issues, and we do have them in Germany, a target of 10% electricity reduction by the year 2020, for instance, is quite ambitious because we've had ever increasing electricity demand over the past years. But also, as you mentioned, the long-term targets are important. We have a target in Germany, 80% of energy reduction in buildings up to 2050. And the reason why these long-term targets are so important is, we heard that this morning, we need stability in the policies, and we need transparency, what the people have to expect. And that's why in the building code in Germany, which is in these weeks, it's amended and discussed, in the building code, we have today already an obligation to reduce, to increase the standards by another 15% in the year 2016. So people know already today what they will have to expect, and so they have an incentive to do something now. We need the carrots, we need some money, but the way it's designed in Germany, there are big programs. The 1.5 billion program for the building sector is one of the biggest programs. It actually pays because the state gets the taxes from the craftsmen back. So it's not that this money is lost, it's just used to create this incentive, and it's also used in a clever way because it is a stepped support. When you build more efficient buildings, then you get more money back. So this long-term thinking again is implemented into this support program. We have many more other programs. I cannot mention them right now, maybe in the discussion. Let me just mention the fourth point here, the energy consultancy, which in my view, both for private households and for small and medium enterprises, is one of the vital points. We need sticks, and that's one message. I think we also need a regulatory framework. And you mentioned that, Mr. Lechner, that the building code is one of the most important measures. I see the same also in Germany. The energy conservation ordinance, the building code, is one of the most important programs. And some programs are coming from Europe, like the Eco-Design Directive, which is directly implemented in German law. And I've never seen an industrial product market being transformed so rapidly as the lighting market in the past year in Germany. When you went to a shop for 2 years ago, you could only get light bulbs, ordinary light bulbs. When you go to a shop now, you cannot even buy them anymore. You can only buy LED lighting and other sorts of lighting. So I think even though there has been a lot of controversial discussion, it is very important that you do have some framework that very dynamically shifts the market. And you need information, and again, think of original ways of doing that. For instance, we have a campaign that's the picture down there. It's called the Energy Caravan, where energy consultants, together with a camel, walk through the villages and the cities, and they try to bring the advice, the audits to the households, and they get a lot of media coverage. You can be very sure of that. Now, finally, next slide, please. My last thesis is that Germany does have some good policies in place, but when I walk around in Germany, I see so much potential and also a lot of potential for improvement for the policies. And I think one of the main issues here is the efficiency directive, the European directive, because there's still not clear how Germany will implement this directive. I mean, it's only in place for a week now, but there has been a lot of discussion before that as well. So that will be one of the biggest challenges. And also one big challenge will be not only to talk about energy efficiency, that means to drive down the relative consumption, but also to tackle energy conservation, which is more than that, because it also means driving down the absolute consumption. And that is one challenge also we in Germany have not even begun to look at. Thank you very much.
Děkuji. Mě zaujalo na té mapě, která se týká energetické náročnosti, že kromě Česka, která je tam teda zobrazené takovou hodně tmavou barvou, tak vlastně se mezi těmito zeměmi objevilo i Švédsko, ale shodli jsme se s panem Lechnerem, že to zřejmě bude i strukturální záležitost, prostě odvětví, která existují ve Švédsku, jako například ocelářství, papírenský průmysl. Takže asi je to věc, kterou je nutno také brát v potaz, když samozřejmě to nemá vyznít vůbec jako nějaký argument proti snižování energetické náročnosti v Česku, která je samozřejmě neuměrně vysoká. Nyní bych předal slovo panu Vojtěchu Koteckému. Řekl bych tak hezky česky, poslední v pořadí, ale nikoliv poslední z hlediska zajímavosti příspěvku.
Děkuji, dobré poledne. Já vás tady ještě asi zastoupení všech pořadatelů, organizátorů dnešní konference děkuji za účast a za pozornost, kterou v poslední době, v posledních několika hodinách prezentacím věnujete. Já jsem dostal za úkol říci několik slov o tom, co naše dnešní diskuze vlastně znamená pro to, co nás všechny v Česku asi v tuhle chvíli zajímá nejvíc, a totiž debata o státní energetické koncepci na příští léta, kterou vláda bude během několika měsíců definitivně schvalovat, která nyní prochází posuzováním a která by měla do velké míry určit, co bude stát u nás v energetice v příštích letech dělat. U nás různé návrhy státní energetické koncepce se lišily a liší, ale všechny mají jedno shodné. Všechny se skoro exkluzivně zabývají výrobou a přenosem energie. Což částečně dává smysl, my potřebujeme a vždycky budeme potřebovat nemalé množství elektřiny, tepla,
paliv k tomu, abychom poháněli naši ekonomiku, naše domovy, naši dopravu a tak dále. Ale návrhy státní energetické koncepce znovu a znovu implicitně předpokládají, že naše spotřeba fosilních paliv a energie soustavně poroste, že se s tím nedá nic dělat a že tomu můžeme jenom bezmocně přihlížet a platit, protože světové ceny ropy, zemního plynu i uhlí soustavně rostou, patrně dále porostou. Česká ekonomika loni jenom za dovoz ropy zaplatila 98 miliard korun, které odtekly ze země, z české ekonomiky, pryč do zahraničí. V tomhle bodě se česká oficiální politika tradičně liší od té, na které staví země, jako je Německo, Rakousko nebo Velká Británie, protože výroba energie by měla být pouze tou jednou polovinou, abych poslal další slide, jednou polovinou každé smysluplné energetické koncepce. Pak je tu přece ještě druhá polovina. Druhá polovina je každé smysluplné energetické koncepce, která by se měla zabývat tím, jak rozhýbat inovace, které zajistí, aby ekonomika vyráběla více a zajistila lepší životní standard s menší spotřebou energie. S menší spotřebou energie a dvojnásob to samozřejmě platí v české ekonomice. Dvojnásob to platí v zemi, která na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu spotřebuje čtvrté největší množství energie ze všech států Evropské unie. Nás asi všechny těší, že Ministerstvo průmyslu a obchodu už v červenci objevilo, že energetická efektivnost není součást problému obnovitelných zdrojů. Ale asi je třeba, aby stát začal skutečně brát v úvahu, že energetická efektivnost není nějakou malou součástí toho tématu zelená energetika, ale že energetická efektivnost je ten druhý velký pilíř vedle všeho ostatního, vedle obnovitelných zdrojů, ropy, uhlí, zemního plynu a všeho jiného, z čeho vůbec můžete ještě chtít vyrábět energii dohromady. Příležitosti v České republice jsou enormní a dobře to potvrdila čísla, ke kterým se před 4 lety dopočetla Pačesova komise. Pačesova komise propočítávala, jaké jsou vlastně možnosti české energetiky v příštích 10 letech a mimo jiné ukázala, že náš hlavní problém není, čím ta dražší a dražší fosilní paliva, která jsou větším a větším nákladem pro naši ekonomiku nahradit. Nýbrž právě jak rozhýbat investice do technologií, které v prvé řadě sníží naší vysokou poptávku po energii. A tohle je ilustrativní graf. Rozumné možnosti, rozumný potenciál jenom zateplování domů. Teď se nebavíme o jiných opatřeních, která v budovách jde dělat, ale jenom zateplování domů v České republice činí 144 milionů gigajoulů ročně. Celá debata o prolomení územních limitů těžby uhlí v Ústeckém kraji. Ústřední diskuze české energetiky v posledních asi 10 letech se baví o zhruba 70 milionech gigajoulů energie ročně, gigajoulů tepla ročně. Jinými slovy, jenom možnosti zateplování domů jsou dvakrát větší než celá tahle věc, na kterou se naše energetická diskuze v posledních 10 letech soustředovala. Proto ty velké programy, které sníží plýtvání energie v domácnostech, jako je třeba plošné zateplování budov, dům po domu rok po roku, jsou stejně praktickou, stejně konkrétní a stejně důležitou součástí státní energetické koncepce, jako třeba rozhodnutí o nových elektrárnách, nových plynovodech, nových dolech a nějakých jiných nových zdrojích. To za prvé. Za druhé, je tu vedle perspektivy státu, na kterou se většinou soustředujeme, ještě perspektiva jednotlivých rodin a domácností. Ono by možná pomohlo, kdyby se státní energetická koncepce na energetiku přestala dívat jenom přes tabulky s desítkami terawatt hodin, se stovkami petajoulů a s miliony barelů ropy. A někdy se na ní podívala očima jednotlivých domácností. Protože pokud jeden dobře zateplený dům s kotlem na peletky nebo se solárním kolektorem na ohřívání vody na střeše sníží závislost jedné rodiny na fosilních palivech o desítky procent, tak to také o desítky procent sníží účty, které tahle domácnost má za vytápění, za ohřev vody, sníží to její závislost na výkyvech cen paliv na globálním trhu, sníží to její závislost na tom, jak politici někde v Moskvě otáčí nebo neotáčí kohoutky, sníží to její závislost na povrchových uhelných dolech, které převrací naši krajinu z hůru nohama, sníží to její příspěvek ke smogu, který každou zimu zahaluje české obce. A proto pokud stát nastartuje takové programy, jako byla velmi úspěšná a velmi populární zelená úsporám, tak také mimo jiné pomůže stovkám tisíc rodin. A proto by se měly stát jedním z leitmotivů energetické koncepce. Nicméně je tu nesporně relevantní námitka, která se často ozývá, že tím sice možná pomůžeme stovkám tisíc domácností, ale se spotřebou energie v ekonomice to neudělá nic, protože podtrženo a sečteno, větší prosperita nutně vyžaduje větší spotřebu energie a nic s tím nenaděláme. No, pokud stát bude jenom se dívat, co se kolem něj děje, přihlížet a nic nedělat, tak to skutečně tak bude. Ale druhá možnost je, že se můžeme inspirovat úspěšnými evropskými státy, jako je Německo, Británie, Rakousko, anebo třeba Dánsko. Dánská ekonomika se od roku 1990 zvětšila o 42%, bezmála o polovinu větší hrubý domácí produkt. Ale Dánové na začátku 90. let začali systematicky pracovat na tom, aby zbavili závislost své ekonomiky na fosilních palivech a na vysoké spotřebě energie. Dánská spotřeba energie za tu stejnou dobu nestoupla, nýbrž klesla. O 4% dánská spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů klesla dokonce o 7%. Nicméně podmínkou takového úspěchu, jako je právě případ Dánska, jsou konkrétní praktická ambiciózní opatření, ambiciózní programy, které rozhýbou investice. Protože udělat energetickou efektivnost pilířem státní energetické koncepce, jedním ze dvou hlavních pilířů státní energetické koncepce, to neznamená jenom proklamovat, že si přejeme chytřejší ekonomiku. To by byl ten prázdný konsenzus, o kterém tady dopoledne mluvil Ondřej Šrámek. To, co potřebujeme, aby navázalo a aby bylo také klíčovou součástí státní energetické koncepce, jsou konkrétní zákony, konkrétní legislativa, konkrétní grantové programy, konkrétní daňové reformy a podobná opatření, která pomohou nastartovat konkrétní inovace a konkrétní projekty ve stovkách tisíc českých domácností nebo v tisících velkých a malých firm. Děkuju.
Děkuji, já jsem teď jako moderátor před trochu nevděčným úkolem, protože budu muset ten další program trochu zkrátit. Prakticky to bude znamenat, že bychom zahájili diskuzi, ale pravděpodobně by se do diskuze zapojili hned i další účastníci naší dnešní konference, posluchači. Takže já bych možná jenom začal otázkou, která se týká toho hlavního, proč vlastně ta konference dneska se koná, což znamená, že se budu ptát pana Piláta. Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud jde o tu aktualizovanou energetickou koncepci, tak tam se samozřejmě už mluví o tom, že tady budou určité dodatečné energetické potřeby, které budou vyvolané růstem ekonomiky a růstem životní úrovně. Nicméně je tady určitý závazek toho, že hlavním zdroj pokrytí těchto energetických potřeb mají být právě úspory energií. To neříká teda, že to musí být nutně ze 100%, ale že to má být ten klíčový zdroj. To znamená, že energetická náročnost fakticky by měla klesat, což, jestli dobře chápu, tak je taky ten bod, který je hodnocen pozitivně, že přeci jenom v té energetické koncepci jsme se dostali dál, než bylo u těch předchozích návrhů, které se objevovaly, ale které teda nakonec nebyly schváleny. Dneska jsme samozřejmě slyšeli příspěvky z jiných zemí. Zeptal bych se pana Piláta, myslíte si, že vidíte v tom nějaký potenciál, v tom, co bylo řečeno, jsou zde nějaké zkušenosti zahraničí, které by se mohly využít v tom, aby třeba ten závazek byl ještě ambicioznější v případě České republiky?
Tak díky za slovo. Já bych chtěl reagovat, že samozřejmě my si uvědomujeme prorůstovost veškerých opatření na podporu energetické účinnosti. Ovšem na různých úrovních samozřejmě je ta priorita vnímána různě a energetickou koncepci nepíše pouze naše oddělení energetických úspor. To, jestli je nadřazená bezpečnost dodávek nebo konkurenceschopnost českého průmyslu, je samozřejmě politická otázka a naším úkolem našeho oddělení samozřejmě co nejvíc prosadit přístup, konkrétně podpořit právě ty zateplovací a podobná opatření. Záleží to samozřejmě také na rozpočtových podmínkách, jestli opravdu dostaneme dostatečné množství financí, jak ze zelené úsporám 2 a podobně, ze strukturálních fondů. Záleží samozřejmě, říkám, na přístupu celkového ministerstva. No.
Děkuji, tak já bych možná už přece jenom poprosil o otázky. Ano, prosím, jste. Mikrofon, jestli můžeme, prosím.
Zeman Jan, první věc, energetickou politiku, která předpokládá růst spotřeby energie, považuji za špatnou. Druhá věc, v České republice nám od roku 92 klesá konečná spotřeba energie 5 sektorů, ovšem ten 6. sektor, doprava a v rámci pouze silniční a letecká, spotřebová veškerý úspory, ještě to nestačí. Tudíž jako v podstatě výsledek je dost špatný, když to řeknu. Máme mimo jiné vysoký spotřebu energie na HDP. Třetí věc, zcela kardinální otázka je radikální pokles celosvětových emisí skleníkových plynů, nejen CO2, ale taky metanu. Tady je vazba na těžbu zemního plynu, dopravu, spotřebu. A no, i N2O, oxid dusný, ten není zas tak žhavý, protože je v malém množství. V tomhle směru je jasně za prvé úspory energie, za druhý jaderná energie, za třetí ovšem pouze efektivní, druhý podpor obnovitelných zdrojů. To, co se stalo v případě fotovoltaické, které bylo totální diletantství, ovšem jsou tu i problémy jiné, že například mohutně změnit výrobu biopaliv v situaci, kdy jsme hluboko pod úrovní soběstačnosti potravin, ničíme zemědělskou půdu, kukuřici i řepkovou olejku a podobně. Děkuji.
Děkuji. Já možná, než dám prostor panelistům, jestli budou chtít reagovat na tento příspěvek, tak bych možná doplnil jednu otázku, která podle mého názoru s tím souvisí. Je férové očekávat, že jestliže Česká republika je přeci jenom ekonomicky méně rozvinutá země než všechny ty tři další, které se jejich účastníci se účastní té naší dnešní konference, že bude zde potenciál pro nějaký rychlejší ekonomický růst, pokud budeme teda chtít dotahovat úroveň těchto zemí a že to bude znamenat i větší spotřebu energie? To je, myslím, argument, který zaznívá, že prostě my si nebudeme moci dovolit počítat se stagnací růstu spotřeby energie nebo elektřiny, tak jako některé rozvinutější země. Pane Kotecký, co si myslíte o tom?
Zaprvé si myslím, že v některých zemích, příklad některých zemí ukazuje, že tomu tak vůbec není. Ten příklad Dánska je ilustrativní. Dánsko velice rychle, dynamicky rostoucí země, která mezi tím dokázala dokonce i absolutně snižovat spotřebu energie. Za druhé, už tu několikrát dnes zaznělo, že opatření, které snižují naši závislost na fosilních palivech, která snižují naši vysokou spotřebu energie, dost často jsou jedním z nejúčinnějších motorů ekonomického růstu. Zelená úsporám byl program, který rozhýbal stavebnictví v mnoha českých městech a obcích, který pomohl tisícům malých českých firm, který zaměstnal české zedníky, inženýry, dělníky a podobně. A dokonce si ani nemyslím, že fatálním problémem musí být doprava. Skutečně doprava byla hlavní příčinou naší rostoucí spotřeby energie v předchozích asi 20 letech, ale je to do velké míry proto, že jsme s tím nic nedělali. Ve chvíli, kdy s tím začínáme něco dělat, tak to začíná mít výsledky. Tady díky novým evropským standardům na spotřebu a efektivnost automobilů, osobních aut, v loňském roce spotřeba nově prodaných automobilů byla o 4% nižší v České republice než v roce předchozím. 4% za jediný rok. Ono to vypadá jako maličko, ale vynásobte si to 10 lety. A máte jednu jedinou banální legislativu, která razantně snižuje účty, které platí řidiči na pumpách ve chvíli, kdy se reálně promítne do vozového parku, což nebude trvat až zas tak dlouho. Průměrné auto u nás letos v červnu bylo staré 13 let a 11 měsíců, takže za nějakých 10 let se tu podstatná část vozového parku skutečně obmění. Výrazně sníží účty, které platí řidiči na pumpách, výrazně sníží naši závislost na dovozu ropy.
Já bych poprosil Martina Pent.
I would go one step further even. I would say that energy efficiency is a requirement for growth. Let me give you one example. In Germany, we have quite high energy prices. Gas, oil, electricity is in the upper level compared to other European countries. And still, we do have heavy industry in Germany. And one of the reasons for that is that the production methods have been increased, improved over the past decades, that efficiency measures have been implemented so that now an increase in fuel and energy prices does not hurt the industry as much as it does in some other regions. So I think the implementation of energy efficiency not only creates new business cases for new companies, also for the existing companies, it's a requirement, and the only reason why it's not been done, we've seen, I mean, most of the measures are economic. Other barriers for companies, it's a very difficult thing to think in time frames of more than 3-4 years. So you have to deal with the risk of an investment. And for instance, there's a policy being developed right now. It's called a risk fund for energy efficiency measures in industry that helps contractors, that helps third-party financing institutions to go to industrial companies, implement energy efficiency measures, and in case these companies are going bankrupt, then this risk fund will pay for this lost investment. So I think in the case of industry, we are dealing with other barriers. It's not the issue of energy efficiency or any requirements sort of putting a cap on industrial growth. It's more the very many diverse barriers energy efficiency has to deal with, and policy has to come up with solutions for these barriers.
Děkuji. Nevím, jestli někdo z dalších z panelistů by chtěl reagovat v této chvíli. Would somebody else from the panelists like to? Yes.
I think I'd like to echo the points just made that it is fundamentally intertwined with growth. The countries around the world that are growing in terms of their, you know, their economic strength, like China, they're all seeing energy efficiency or energy intensity improve. So it does go hand in hand with growth. I think sometimes the stark way to look at this is what happens if we just stop doing that? And leaving aside all of the other arguments, your industry just becomes much less competitive. You're losing behind in terms of economic competitiveness. So energy efficiency is intertwined with economic competitiveness. All countries are heading that way. If you press the pause button, you will lose behind not only in terms of that measure, but in your ability to compete economically with other countries.
Yes, I would like to underline this issue of competition. I think it's especially because Czech is a very industrial intensive country. I think it's very important for industry to keep up and to improve. Of course, there are different conditions and positions of the country. So we have this very industry-intensive country like Czech Republic, but in all countries you will find such a curve like the colleague from the UK has shown, and I think you have, of course, the industry is very important, but you will find all the measures in the building sector. So I think there is no doubt, and I think there is no doubt here in the room that there are big potentials for energy savings. And now we have heard a lot of possibilities of instruments. And I think the EU energy directive requires to implement such instrument. So I think there is no choice to say, yes, we can't afford this, or it's not possible. So I think the potential is here. We know all the instruments. So of course it's a decision of Czech to optimize and choose the best instruments for the country, but there is also no choice to do nothing or to say we have no money to implement something. So I think it's the same. I have to say also for Austria, many things we wouldn't have done if we wouldn't be a member of the European Union. So we had a good, or I think it's maybe you agree for the German position. So we, of course, we did a lot, but there are additional requirements concerning, you mentioned the eco-design, using products. It makes sense to do it on a European level. So potential is here, requirement is there. And now I think we have to consider how to implement it. And I think we are all here. Also, we are also ready to cooperate in developing such or to support you in this development.
Díky, já jsem zaznamenal, že vzadu byla otázka, tak vlevo? Ano, a pak pan Slavotinek a pan Rovenský.
Dobrý den, Daniel Vondrou, Zelený kruh. Otázka na pana Piláta. Nejprve krátká poznámka. Myslím si, že pokud jde o podporu a rozvoj energetických úspor a efektivity, tak klíčové jsou priority státu, nikoliv prostředky. A pokusím se to dokumentovat na příkladu státní energetické koncepce, kde na jednu stranu je nedostatečná podpora úspor a jak pan Pilát řekl, je to proto, že je málo peněz státu na tento účel. A na druhou stranu se zde počítá s kompenzačním mechanismem pro podporu jaderné elektřiny, který podle nezávislých expertů může činit až 17 miliard korun ročně. Jestli není ta otázka tedy zní, zda by ministerstvo průmyslu nemohlo využít teď toho několika měsíčního období veřejné diskuze státní energetické koncepce a do té doby, než tuto koncepci na jaře až v létě vláda schválí, tak se opřít o podporu veřejnosti a pokusit se prosadit to, aby stát nepodporoval dotačně, respektive finančně, jadernou elektřinu, ale raději energetické úspory, protože to pro občany i průmysl bude daleko výhodnější a efektivnější. Děkuji.
Tak já bych reagoval, že samozřejmě peníze nějaké rozpočtu určitě se najdou. Neřekl jsem zřejmě asi dostatečně jasně, že by nebyly vůbec žádné. Počítá se s tím, že v programu Zelená úsporám 2 bude velká částka vlastně z objemu financí, které byly z prodeje emisních povolenek právě na zateplování budov. Něco jde také na modernizaci tepláren a velká část, polovina dostatního rozpočtu. Bohužel, samozřejmě, ale pokud je třeba o takový průmysl, tam, kde se mluví o opatřeních, například přezkoumávat ten potenciál pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, tam, kde je to možné, co 4 roky u těch velkých společností, tam trošku hrozí riziko, že to vlastně bude jenom papír, který leží někomu v šuplíku. Vycházím z toho, že ti energetičtí výrobci nejsou hloupí a sami dobře vědí, že je důležité pro ně ušetřit, najít všechny rezervy, které mají a podpořit úspory na jejich vlastní straně. Čili ta povinnost je svým způsobem jenom taková pojistka a nejsem si jistý, jestli povede k nějakým výraznějšímu vzrůstu vlastně počtu zavádění kogeneračních jednotek, kombinované výroby a podobně. Jinak samozřejmě, co se týče zateplování budov, tak Česká republika je víceméně na začátku. Počítáme s tím, že ten trend by měl být opravdu poměrně markantní, rostoucí. Ta povinnost, která vychází z nové evropské směrnice, se samozřejmě dotýká především budov centrální státní správy, ale peníze půjdou samozřejmě i na domácnosti, na budovy jak veřejného charakteru, tak soukromé. Takže my jsme připraveni samozřejmě učit se od ostatních členských států a doufáme, že bude výrazný samozřejmě vzrůst úspor právě v oblasti domů.
Děkuji. Díky, další otázku měl pan Slovotínek, pak pan Rovenský a pak ještě tady.
Dobře, zazněla tady otázka konkurenceschopnosti a byly změněny i dotace. Chtěl bych říct, že dotace určitě nejsou špatné a jsou oblasti, kde bez dotací to asi nepůjde, ale dotace mohou i ublížit. A to zejména tam jsou alokovány do těch segmentů, kde jsou ty projekty řešitelné komerčně, to znamená za komerčních podmínek. A protože se připravuje nové plánovací období 2014-2020, tak by určitě stálo o tom přemýšlet a ty dotace skutečně směřovat tam, kde to jinak nejde a naopak vlastně otevřít ten prostor pro biznis a naopak a najít takové projekty, které by tyto věci spojovaly. To znamená neublížit tomu biznisu a pomoci tomu, kdo skutečně jinak ten projekt řešit nemůže.
Tak já bych jenom krátce reagoval, že samozřejmě s vámi musím souhlasit a že bude naším úkolem samozřejmě tento přístup podpořit.
Just to respond to that point, I think one of the things in our strategy that was helpfully advertised earlier as lacking a little content. I think what one of the things that we are keen to draw out is to get the market working. In a way, subsidies are a function of government saying it knows how to make this happen. Regulation is also a function of that. Sometimes that is unavoidable, such as sometimes the private rented sector. But what we need is for people to see the economic rationale of investing in things that pay for themselves quite quickly. And I think where that exists, we need to draw out subsidy as quickly as possible. We need to, and that's very much the principle of the Green Deal scheme, which is that people recognize that an upfront investment pays back within a period that is within the lifetime of the product and fully pays out of the saving that that product creates. So we need to build on that principle and we need to get the market to recognize what is best. I'm not saying it's entirely a market-based system, and I think sometimes we have to kick-start this market because it's not at the forefront of what people want to invest in. But I think it is important that we build in some market elements, such as your financing product, because I think that is the future, really. That is how we make this normal for people to invest to save.
Yes, please, Mr. Pent.
I think what David is saying is that we have to come from a perspective of payback times to a life cycle thinking. That's why the life cycle cost is always one approach to make this transparent, because you do not only look at the first 2 or 3 years, you look at something from the full life cycle period. And one way of implementing that in practical policy is to have these kind of financing mechanisms. And I also think we have to implement this life cycle thinking in the private sector. For instance, if you buy a fridge and you do not know how much money you save, you will always buy the cheapest one. And that's why it's so important to have this information on the energy label as well. How much money in terms of electricity do you have to pay for this fridge? Because then you can see that after maybe 7 or 8 years, this fridge will be cheaper than the other one that has lower upfront costs. So this way of moving from payback times and from upfront analyses to life cycle issues, life cycle thinking, life cycle costs, that is something that has to be put into, has to be operationalized in practical policies. And I've just given two examples. There are many more to be developed, and there are many more that are already around.
Díky, pan Rovenský.
Jan Rovenský, Česká kancelář Greenpeace. Já mám otázku na pana Husáka. Tady už zaznělo, že ministerstvo průmyslu dává peníze na úspory energie. Jestli jsem správně pochopil, tak příští rok v programu EFFECT uvažujete uvolnit 30 milionů korun, což samozřejmě není úplně málo. Na druhou stranu ve stejném období Česká republika poskytne v rámci derogací velkým znečišťovatelům, respektive velkým výrobcům energie, prostředky v řádu desítek miliard korun. Je pravda, že jejich poskytnutí je vázáno mimo jiné na zvyšování účinnosti, ovšem upřímně řečeno u elektráren, kterých se to týká, můžeme mluvit o zvýšení účinnosti v řádu možná jednotek procentních bodů. Zatímco když ty samé peníze, což jsme viděli na těch nákladových křivkách, poskytnete na zateplení domácností, tak se jedná o úspory v řádech desítek procent. Já jsem se chtěl skromně zeptat, jestli by nebylo rozumné uvažovat o tom, že by se z těch peněz na derogace část odebrala a poskytla se na zvýšení prostředků na zelenou úsporám, případně na její efektivní snižování spotřeby energie v průmyslu, ale nikoliv skutečně na straně spotřeby, nikoliv na straně výroby. Tak to je otázka na pana Piláta a pak mám ještě, jestli mohu, otázku na pana Lechnera a Purdyho. Jaký je převažující způsob finanční podpory ze strany státu na energetickou účinnost v jejich zemích? Jestli to jsou přímé investiční dotace nebo půjčky bezúročné nebo zvýhodněné nebo případně nějaké jiné? Děkuji.
Takže nejdříve první otázka.
Tak já bych chtěl reagovat, že samozřejmě pokud by bylo víc peněz právě investováno do budov, tak budeme pouze rádi. Já mohu hovořit samozřejmě především za naše oddělení, ale jak už jsem zmínil, nejsme jediní na ministerstvu a tu koncepci jsme nesestavovali sami. Takže vnímáme to, že pokud dopadne to vyjednávání o tom, kolik peněz, pokud to dopadne samozřejmě kladně vůči zateplovacím procedurám budov, můžeme to pouze uvítat. Já samozřejmě mohu na ministerstvu přispět s nějakou diskuzí, ale neovlivním tento výsledek. Děkuju.
So the second question for Mr. Purdy.
Hello, yeah, I think I understood the question to be how much government in the UK puts into energy efficiency schemes. I think it's not too bold to say that the government doesn't put a lot of money in. What the government does is provide some aspects of the supporting framework, such as advice service for consumers. The real money, the big money, 1.3 billion a year, in 1.3 billion pounds per year, is drawn from the energy companies to invest in changes that will lead to savings for all customers. Now, customers pay additional amounts on their bills to cover that cost, but in the long term, all customers gain. So in the UK, in terms of insulation measures, so cavity wall and lofts insulation, we have done over half of the UK properties, so there's about 24 million homes in the UK. We've done about half. By 2020, we'll do about two-thirds. And that is the size of the ambition. Everyone pays through their energy bill over time, but we get all of our housing stock to a much higher level of performance.
It's difficult to cover all the aspects, but I would like to focus on the building sector. As I mentioned, the budget to support the sector, efficient new houses and modernization of buildings, is more than 2 billion euros per year. There are different instruments, so you have direct payments, but there are also systems where you have loans, reduced rents for credits, and so on. So this system, so we have the competences for the buildings are mainly with the provinces, and we have different systems established in the provinces. Maybe there is some economic loss involved with this different systems, but we see it as a total, we see it positive because we have a competition of provinces, so you see what instruments are working, and I think it has been already mentioned that people are not only acting concerning to money. So we made a study identifying the energy styles of households, and we see that about 25 to 30%, they are really calculating. So they are calculating if this project, if this renovation brings some benefits. But there are also other people who are about the same, a quarter of the households. They need information. They want to have a good, efficient, ecological solution. So you need all the advice, the logos which are mentioned, and so on. So you have also prepared this, because a lot of this information is not supplied by the market. So there is some job for the state. And as I have already learned, you have in Czech, you have these advice centers. So you are also aware that there is a need for this information. Then you have people who want to get the latest technology. They don't look at costs. They would install the solar panel or do the invest the efficiency investment because they can use new technologies. People, another group is, so we have five groups. Another group is who cannot afford such measures. So it's very easy, it's very difficult to get efficiency in this sector. We call it the energy poor. And then we have more the conservative people, they want to stay with the same they are used to. And when we are talking about subsidies, we are looking only on this 25-30% of people, but we have also to consider all the needs of the others if we want to bring more energy efficiency in our buildings and companies.
Dámy, pánové, bohužel nemáme už moc času, nicméně zde máme ještě jednu otázku, nejsem se si paní Gejruška vás taky hlásila, takže ještě.
Dobrý den, Ondřej Pašek z Bankwatch Network. Já mám otázku na pana Piláta. Slyšeli jsme tady několikrát, že úspory energie jsou velkým příspěvkem nebo dokonce podmínkou pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomický růst. Stejný cíl zvýšení konkurenceschopnosti mají také evropské fondy. A já jsem se chtěl proto zeptat, jestli vaše ministerstvo, nebo zejména tady vaše oddělení, aby dělalo čest svému jménu, bude požadovat, aby absolutní snížení spotřeby energie bylo jedním z cílů a změřitelných výsledků operačního programu podnikání a inovace, který předpokládám jste navrhovali a který předpokládám ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále provozovat nebo administrovat. Děkuji.
Tak na váš dotaz samozřejmě musím odpovědět kladně, že ano, tak dá se říci, že prostě veškeré samozřejmě finance nám dělají radost, pokud bude možnost je použít právě na propagaci energetické efektivity. Co se týče operačního programu inovace a podnikání, tam vlastně máme rozjetý, kromě našeho programu efekt, také projekt program Ekoenergie, který je zaměřený spíše tedy na obnovitelné zdroje energie, ale dotýká se podobně jako efekt i energetické účinnosti. Slibovat nějaké navýšení vám já nemůžu, to je otázka samozřejmě spíše na ministerstvo financí. Co se týče podniků, které jsou konzervativní a bojí se investovat, řekl bych, do dlouhodobých opatření, která mají opravdu dlouhou návratnost, tak tam také můžeme samozřejmě nějakým způsobem ovlivnit jejich informovanost, stejně jako u spotřebitelů, ale je to samozřejmě běh na dlouhou trať a, jak už jsem uváděl, jsme spíše na začátku stále, jestli vám to takhle postačí. Tak my počítáme s tím, že spotřeba energie bude spíše stagnovat, než aby se snižovala. Přece jenom Česká republika je opravdu průmyslově náročná země a nejsem si jistý, jestli za současných podmínek a složení průmyslu je možné docílit poklesu. Samozřejmě záleží také na vývoji krize a na dalších podmínkách.
Poprosím paní Gajduškovou ještě.
Děkuji za slovo. Zaprvé bych chtěla velmi poděkovat za organizaci této konference, která je velmi a velmi zajímavá. Mrzí mě, že je tu tak málo mých kolegyň a kolegů v této chvíli. Protože by to bylo velmi užitečné a jako námět, myslím, že jsou zde prezentace, jsou zde záznamy a myslím si, že by stálo za to to rozposlat minimálně na příslušné výbory, včetně výboru pro životní prostředí. Druhá věc, chtěla bych se přidat k tomu, co zde i zaznělo, že současná energetická koncepce se zaměřuje jenom na ty dva segmenty. Jedno je získávání zdrojů a druhé je distribuce zdrojů. A já už jsem před časem kritizovala, respektive při tom, kdy byla představena tato koncepce, kritizovala, že je tam málo věnováno jednak lidským zdrojům, použiju teď tento terminus technicus, prostě my budeme potřebovat lidi, s kterými budeme schopni dělat všechno, co s energetikou souvisí a s energetickou bezpečností a tak dále. A druhá věc je výzkum, vývoj a inovace. Ani tato kapitola tam není nijak výrazná, pokud je tam vůbec. Já mám pocit, že tam bylo jenom pár větiček. A já jsem ráda, že jsme tady slyšeli ode všech panelistů ze zahraničí, že vnímají skutečně to směřování v podstatě celoevropské na zvyšování účinnosti, na úspory, jako velký impuls do výzkumu, vývoje a inovací. Protože ono to tak fakticky je. Ale chtěla bych se ale zeptat právě našich zahraničních panelistů, jestli by mohli ve stručnosti, já vím, že je to velmi obsáhlé, ale jestli by mohli přece jenom ve stručnosti říct, jaká je forma veřejné podpory, případně výše veřejné podpory právě do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Děkuji.
Já bych skutečně poprosil o stručnost, protože už nemáme mnoho času, tak jestli byste to mohli v pár větách formulovat. Děkuji.
Well, we are not as far as Austria is in terms of the budget for research for energy conservation. Out of my head, I think we have a budget of around 350 million euro for energy research for non-nuclear related issues, but I can check that number for you. And out of that, a large amount of money is going to renewables. But since last year, we have a new energy research strategy, and there also, at least on the paper, the focus is more given to energy efficiency, energy conservation. That means many, many different things. Building technologies, there's a large building program, it's called ENOP, Energy Optimized Buildings. There is a large program for new heating technologies, the same for transportation, fuel cells, etc., etc. There are a large number of technologies being developed. The second point you made, I think, is equally important. Where are the people to do that? And especially if you look into the building sector, for instance, I think there is a large challenge for all countries ahead of us. If I look at the architects, at the planners, at the craftsmen doing that, we have a lot of training activities already in Germany, and still find somebody who is able to build a passive house, which is not a magical thing. It's easy to do. You have to be aware of certain technical elements, and still it will not be that easy to find somebody in Germany. So this issue of being prepared and of training people today through research, but also through dedicated programs, is something that really has to be kept in mind. And the people do not only have to be trained, they also have to be qualified. So this issue of qualification, who is a good energy consultant? Anybody can call himself energy consultant in Germany. It's not protected at this time. And so there are efforts to moving towards more qualification and towards more trained people to really do the energy transformation.
Mr. Lechner.
I just want to focus on the main instrument on the federal level, which is Energy and Climate Fund. It has an annual budget of 150 million euros, and it covers three areas. One is research and development of energy technologies with about 50-60 million euros. Then there is energy efficiency in transport, about a quarter, and market implementation, again, one third. And in this transport sector, we have mainly, we have a focus on electromobility, but also there also is also support for connecting, for example, companies to the railway system. This is to the research and development. Concerning qualification, I mentioned it also in my slide, it's very important. There is an EU initiative in the building sector called Build Up Initiative. I'm not sure now if Czech Republic has participated in the first phase, but there is now a second phase for all other EU members, and I think it would be an opportunity to bring this forward, because the target here is to develop a master plan for all the education training to improve the qualification of all the professionals who are involved in the building sector, because you said it already, this is a critical point that you have the qualified people to build all the let's say challenging solution, technical solutions with plus energy houses and everything you can imagine what we need to change our energy system.
Takže pan Kotecký bude rychle reagovat. Mr. Purdy.
Thank you. I won't list all of the areas in which we invest in research, but there are quite a lot, and it probably comes to several hundred million of investment in universities, in the work that Ofgem do, the regulator of the energy market. We have innovation funds, both on the consumer side, but also on the supply side, so losses through transmission. What I would like to say, though, as an additional point, just on the market, part of our rationale for investing in some of the markets is to drive innovation and to make industry want to find new solutions. So that is built into our policy, that if we create a focus on a policy area and we have the right construct for the policy, it will drive down costs and it will drive innovation. And that is also part of our policy, as well as stimulating investment in research and innovation.
Jestli mohu ještě já teda říct něco k těm lidským zdrojům, tak nově máme v zákoně vlastně stanoveno vzdělávání energetických specialistů, kteří se budou zaměřovat právě na instalaci jak teplných čerpadel, fotovoltaických panelů, kotlů na biomasu a podobně. Kromě toho je vlastně ministerstvo zapojeno do mezinárodního programu Build Up Skills, který se právě zaměřuje na školení profesí ve výstavbě nízkoenergetických domů. Takže asi tolik k této problematice. Děkuju.
Já jsem chtěl jenom drobnou poznámku. No, ano, je důležité, aby stát podporoval inovace, aby stát investoval, přímo investoval do výzkumu a vývoje, ale popravdě řečeno, většinu inovací v tržní ekonomice, v kapitalismu, dělají soukromé firmy. A největší role, jakou stát může mít na inovace v ekonomice, největší vliv, jaký stát může mít na inovace v ekonomice, je tím, že po ty inovace vytváří trh, zvětšuje trh. Tím, že s novými zákony a dalšími programy bude vytvářet prostor pro využití inovací na trhu. V létě vyšla studie, kterou dělali ekonomové na univerzitě v Jeně, která se zabývala tím, že počítali, jaká je souvislost mezi počtem patentů na obnovitelné zdroje energie a velikostí trhu, poptávkou po obnovitelných zdrojích energie v jednotlivých zemích. A vyšlo jim, že tam velmi silná souvislost, ta souvislost byla zejména u větrné energetiky, nicméně je tam velmi silná souvislost mezi počtem patentů, inovacemi a poptávkou. Ono to očividné, dává to úplně banální smysl. Samozřejmě, že průmysl vyrábí, vytváří nové technologie tam, kde je po nich poptávka, nikoliv na druhém konci Evropy nebo druhém konci světa. Nicméně tahle konkrétní studie ukazuje, že ten jev se skutečně promítá do reálného dění v ekonomice. Pasivní dům byl teoretický koncept, který byl fajn, vymysleli ho akademici, vymysleli ho teoretičtí architekti, ale ve skutečnost v desítky tisíc postavených domů po celé Evropě ho proměnila cílená podpora státu, která motivovala konkrétní zájemce, domácnosti a podniky, aby takovéhle projekty, takovéhle budovy začaly stavět.
Dámy a pánové, já se obávám, že náš čas zbývající se opravdu rovná nule, pokud ho teda nepočítáme v mínusových hodnotách. Takže jenom asi snad, kdyby mě ještě někdo přesvědčil opaku, že je velice urgentní otázka, ale... Jo. Takže já především děkuji moc za příležitost a možnost moderovat tuhle velmi zajímavou diskuzi a ještě předávám slovo panu Husákovi.
Vážené dámy, vážení pánové, mně již nezbývá nic jiného, než velice poděkovat organizátorům, všem přednášejícím za tento den, za tuto konferenci, která si myslím, že byla pro nás, pro všechny určitě velice přínosná. A v každém případě budu přenášet na hospodářský výbor tu hlavní myšlenku, která zde zazněla ve všech vystoupeních, a to, že energetická efektivita je obrovskou výzvou. Je obrovskou výzvou pro naši republiku, pro naše hospodářství. Může to znít jako klišé, ale v každém případě všechny závěry přenesu na hospodářský výbor a budu chtít, aby jsme se s touto otázkou velice zabývali a dosáhli vyváženosti, co se týče vazby energetického mixu a právě na efektivitu využití energií. Paní místopředsedkyni Senátu mohu slíbit, že se budu snažit a společně s organizátory zajistíme to, aby veškeré výstupy z této konference se dostaly ke všem lidem, jak v hospodářském výboru Senátu, tak v našem hospodářském výboru a nejenom v tom, samozřejmě budu se snažit, aby se dostaly tyto materiály i do dalších výborů, kteří se touto problematikou zabývají, ať je to životní prostředí a další. Ještě vám moc děkuji za vaši účast za tento den a přeji vám šťastnou cestu domů. Děkuji.